Gis la dec tria de septembro en la Museo de la Varsovia Arquidiocezo estas visitebla expozicio Art Deco kai Sacrum, la decora arto de la intermilita jardudeco. Temas pri la unua en Pollando tiom vastscala prezento, kiu bildigas la ligojn de la tiu epoka estetiko kun la religia spazio. Objektoj, kiuj kutime servis al la liturgio en la ekspozicio, atestas pri momento kiam la tradicia religia arto frontis la lingvaĵon de modernismo kaj la elegantecon de la stilo Art Deco. La ĉefan lokon en la ekspozicio okupas ornato kaj meskalika kovrilo el Vapelkatedralo en Krakovo, projektitaj de Zofia Strijenska. La ekspozicio enhavas krome la aŭtoritan de ŝi kristnaskan kripeton. Multas samstilaj artaĵoj de aliaj renomaj artistoj de la epoko kaj objektoj el la tiel nomata Zakopane skolo ligitaj kun la montarana arto. El la kolektoj de la muzeo mem devenas eksterordinara bibliofilia objekto, paŝtistaj kristnaskaj kantoj de Titus Czyżewski kun lignogravuraĵoj de Tadeusz Makowski. La prezentitaj objektoj el la privataj kolektoj neniam antaŭe estis prezentitaj, la aliaj devenas el diversaj muzeaj centroj en Pollando. Kvankam en la intermilita jardudeko plimulto de la pastraro rilatis al modernismo kun rezervo, la artistoj ĉiam pli kuraĝe eksperimentis kun simpligita formo, geometria alrigardo al la objektoj kaj la dekorstilo de Art Deco. La eksplodo de la Dua Mondmilito ĉesigis tiun procezon antaŭ ol ĝi maturiĝis. La postmilita realo kaj malamika rilato de la nova reĝimo al la eklezio puŝis la temon al la marĝeno de sciencaj esploroj kaj el kolektiva memoro por kelkaj jaroj. La ekspozicio kreiĝis kiel frukto de sciencaj sesioj en Płock, kiuj proksimigis kiom multo estas ankoraŭ en tiu sfero malkovrenda.